galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa maalin arbaco ah bisha sebteembarna waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday wareejintii dowladda soomaaliya dhowaan ku wareejisay dalka itoobiya sarkaal ka tirsanaa onl
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan carwadii saddexaad ee buugaagta oo laga furay magaalada muqdisho
waxaa taala ilaa 2000 oo buug inta badan 80% 75% qiyaasi ah soomaali ku qoran afingiriis 90% ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin ilaa 15 inta kalena af carabi waxaa sanadkan aan ku soo kordhinay buugaag ku qoran af booran oo waxa aan martiqaadnay qoraa booran oo magaalada isiya loo kixinyay aan ka martiqaadnay
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja oo aynu idaacadda galabnimo idinkugu hayno
iyo wixii kuwa xama sheegta inkuu aragtay aadmiga waan wada u tuuray intaase inay idin liyo ninkuna u inda taagayso sawina adeeray ma arag aniga aad booda buyuli waa falaskiisii
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
allow raxmade waxaa isbitaalka rajab dayb ardogan ee ex digfare magaalada muqdisho ku geeriyooday maanta wariye cabdulaahi cismaan macalin oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii 10-kii sebtembar ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdulaahi ayaa dhaawac madaxa ka soo gaaray ugu dhintay xarunta isbitaalka aroortii arbacada waxaana uu ka mid ahaa tiro dhaawac dhowr qof oo weerarkaasi beledweyne ka dhacay maalmo ka hore ka soo gaartay waxa uu ka howlgelayay idaacadda codka hiiraan ee magaalada beledweyn isagoo sidoo kale ahaa wakiil wareedkii t v ga jubbaland ee hiiraan u joogay war uu soo saaray ururka suxufiyiinta qaranka ee nusoj ayaa lagu sheegay in xogeyaha guud ee ururkaasi maxamed ibraahim mucallim uu ka tacsiyaday inuu geerida wariye cabdulaahi waxaana uu sheegay in ay urur ahaan ka naxeen geeridiisa ayna tacsi u dirayaan ehelkii iyo dhammaan intii uu ka baxay xubno ururkaasi ka mid ah ayaa ka qaybgalay aaska wariyaha oo isla maanta muqdisho ka dhacday afar ruux oo kale ayaa hore waxa ay ugu dhinteen gudaha magaalada beledweyn kadib markii qof isu miidaamiyey isku qarxiyay meel maqaayada oo bartamaha magaalada beledweyn ahayd
aqalka kongareeska maraykanka ayaa ansixiyay qaraar wada jira oo ugu baaqaya madaxweyne donald trump inuu ka hadlo kooxaha cunsuriyiinta xagjirka ah iyo kuwa taageera ficilada naaziyiinta aqalka wakiilada ayaa ansixiyay qaraarkan talaadadii shalay maalin kadib markii aqalka senatka uu ansixiyay qaraarkan ayaa hadda waxa uu gudbayaa madaxweyne trump oo lagu eedeeyay jawaabtii uu ka bixiyey rabshadihii kooxaha cunsuriyiinta ah ay bishii hore ka geysteen magaalada charlottesville ee gobolka virginia senatarka dimuqraadiga ah mark warner ayaa qaraarkan soo gudbiyey iyadoo ay la socdeen senatarro ka tirsan labada xisbi oo qorshahaasi taageersanaa kuwaasoo kale ahaa tim kaine richard plumton republicanka ama xisbiga jamhuuriga waxaa kaga jiray gory gardner john isaacson iyo lisa markowinski
hogaamiyaha myanmar aung san suu kyi ayaa ka laabatay qorshaheedii ku aadanaa inay ka qayb gasho shirka guud ee qaramada midoobay kaasoo bishan ka dhacaya magaalada new york iyadoo ay jiraan cambaareyn caalami oo kaga imaanaya sida ay ula tacaamusho qalalaasaha galbeedka myanmar ka aluusan taa oo ku kaliftay 370,000 oo qof oo qowmiyadda rohingya ee muslimiinta ay ka qaxaan waddankaasi ayna u qaxaan waddanka la dariska ah ee dalkaasi bangladesh afhayeen u hadlay dowladda zawhatiya ayaa arbacada maanta sheegay in aan ay sidoo kale oo ku guulaystay hore abaalmarinta nobel peace-ka ay ku negnaan doonto waddanka si ay wax uga qabato xaaladda waddanka kaalusan dad badan ayaa aung san suu kyi u arkayay inay tilmaam wanaagsan u ahayd dimuqraadiyadda kadib markii muddo dheer ay xabsi ugu jirtay maamulkii militari ee waddankeeda ka arrimin jiray balse sida ay hadda ula dhaqmayso muslimiinta reer rohingya ee gobolka rakhiin ayay hay'adaha caalamiga ah bini'aadamnimada iyo shakhsiyaad kale oo kula guuleystay abaalmarintaasi ay dhaleecaan hadda kala kulmaysa. Si kastaba ahaatee, Aung San Suu Kyi ayaa hadalladaasi dhaleecinta ahi ku tilmaamtay kuwa aan waxba ka jirin, dowladdeeduna aysan dhibaato u geysanaynin dadkaasi gobolka ku dhaqan.
Wararka ka imanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ka mid ah booliska dalkaasi lagu dilay, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin isi soo miidaamiyey oo isku qarxiyay afaafka laga galo garoon si weyn loo soo buuxiyey. Saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in markaasi qaraxaasi uu dhacay xilli ay markaasi ciyaarta nooca cricketka loo yaqaano ay ka jirtay garoon ku yaala magaalada Kabul. War madax banaan oo arintan xaqiijinaya ama cadeynaya qasaaraha dhabta ilaa iyo hadda lama hayo. Guddiga ciyaaraha cricketka ee Afghanistan waxay sheegeen in dhammaan ciyaartoyda ay bad qabaan, isla markaana waxay sheegeen in aanay jirin wax qarxa oo ka dhacay gudaha garoonka Kabul. Ma jirto cid ilaa iyo hadda qirata weerarkaasi. Horyaalka ciyaaraha cricketka ee dalkaasi ayaa soconaya toddobaad, waxaana uu bilowday Isniintii isagoo ka furmay garoonka Kabul xilli magaalada ay ka dhacayeen qaraxyo ay sheegteen kooxaha ISIS iyo Taliban.
Galab wanaagsan, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA dhageystayaal. Markana aynu gudogalno qodobada kale idaacadda galabnimo aan idinku hayno. Ugu yaraan 230 qof oo Soomaaliya ayaa habeen hore lagu dilay deegaanka Hawada ee bariga Itoobiya. Dilkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeyay maalmihii lasoo dhaafay dadka oromada iyo Soomaalida. Oromada ayaa ku eedeysay ciidamada Liyu Puliiska ee dowlad deegaanka Soomaalidu inay dad ku dileen, halkaasi hase ahaatee afhayeen u hadlay. Ciidamadaasi ayaa laanta afka oromada ee VOA-da u sheegay inay arrintaasi wax ka jirin. Haddaba si aan macluumaad dheeraad ah uga helno dilalkan u dambeeyey, ayuu Xuseen Barre Aadan waxuu arrintaasi ka wareystay Boqor Cali Cumar Allaale oo ah xildhibaan hore oo laga soo doorto deegaanka dadka lagu dilay, waxaana ugu horreyn u weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Siday wax u dhaceen waxa weeye, meel ganacsi ah oo Hawaday la yidhaahdo oo dadku ganacsi u joogeen oo xaasaskoodii caruurtoodii dumarku ay ragu ay la hurdeen ayaa meel hameera la galay. 230 maalin ma ka haynaa dalka intaa imika la sheegayo in og yahay ee xalaalaha la qoday. Inta aan la istiirsan baa ka badan dadka fal xun baa lagula dhaqday oo xasuuq ah oo islaamnimo ahayn oo gaalnimo ahayn oo waxla wax lagu tilmaamo la garanaynin oo si huwanda ka dhacday kasii daran dawra la qaro. Waxba ma ay reebin, wax beri mageyda ay reebeen ma jirto. Gacal baa lala ahaa, wax dhaqali loo ahaa, dhaqan cumle loo ahayn. Markala garanayno waa yaabsan lahay. Ameel hore dhacday waa taa, meel dagaal ma ahayn, ma goob ma ahayn, haddii ilaahay laga helo oo hadal ka socda ma ahayn. Meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keena lagu hoos qalay baan haynaa.
Waa tahay yaa arrintaasi ka dambeeya?
Olaaq iyo wax ka dambeeya kala garan mayn iyo Al-Shabaab iyo wax iyaga isku dhex jira waxalla waxay yihiin lama garanayo. Shacabka kale oolamo maba taabanayno, balse wixiibaa isku dhex jira waxalla waxay yihiin waan soo saari kari baanahay. Magac oolamada way huwan yihiin oran oo onaag iyo gimbood salaadkii waa ka dambeeya wax la yidhahdaa ka dambeeya.
Maxaa keenay colaadda intaas leeg?
Wallaahi wax keenay meelo la isku yar hayaa jirtay, meelahaana hore xuduudaha, meelahaana horaa loo dhameeyey. Madaxweynaha iyaga iyo deegaanka Soomaaliduba way dhameeyeen iyo oromaduba wax dibahoo ka jirta ma jirto. Saad ogtahayba waqtiga maantana nimo maalin buu ilaahay wax siga, nimo maalin buu ilaahay reer u furaa, nimo maalin buu ilaahay roob u lisaa. Maanta kililka ilaahay fadli buu gashay, ilaahay wuxuu la siiyey leadership buu la siiyey, dowlad buu la siiyey, madaxweyne daacad buu la siiyey. Shacabka deegaanka ilaa xuduudda Soomaaliya ilaa xuduudda Itoobiya wixii oromo ku dhex noolaa xaasha waa biyo qumbateen ki dhaafay. Waa beri magdayda baa dhaqanka Soomaali yidhaahdaa. Wax la taabtay, wax sidaa loo eegayo midna ma jirto. Amar madaxweynaha yaan soo dhigay, amarka madaxweynaha anagu ku shaqaynayna, wax walbana amar xubinaha yaanu ka amar qaadana.
Waa tahay, waan gartay. Laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in dadka oromadu ay ka carodeen oo ay ku eedeynayaan ciidamada Liyu boolisku in ay dadka dileen. Arrintaasi ma jirtaa?
Waa xaasha, waa kutul kuteenna shan iyo heer doole aanan lahayn. Taas waxaa jirtay nagayle isku dhac laba qabiilo xaggooga waruma hayno waxala waxay ahaayeen iyo doole ma kala garan karo. Beentu الله وكحر قف ويبالغ لكن شعبك هل كاد الجري قليل رومالي القبيلة إلى كمدة يبار بياش لي يموت لغيا إن الإنسان لشان يعيد الخوف كل جري راح جاي هذا لكن لي بوليس ما كل جري وكتب كتاب يبان هذا هنقول وهل كنت غير سغيان في عن أمن بوجا أنا وحلوية للشعب ذكر لك على أيام الدقيس اللي صار أيام قرط اللي بسيء أوجد ودين بي إذا ما ذلوا بجسنتو كهولين إذا أي ذكر أمن بوجا سغيان
ده عددا قدام بيسير متر تا وح وعوان والصعطاء أرنت على سلوح الني
أنا أقول عليه ورالك يغير اسماء الله سليم إلى ما كنت فيها ويغير يغير هذا يغير تلها وهذا كله كم قيّه هيبة كتير. على واحد لقوا في المجلس الدولة بيجي الأمة الأمر كتير من حولها يوم الأمر كتير.
كاس وحا وحا بقر علي عمر اللالي او اح اللبان هوري او لغسو دورين جري ديگان كا دادكا لغو ديلي وحا ورمي وريه ان حسين بر آذن
صبح والبكوة برسيدة عدد صبح نمين VOA موجودها قابانة ساقالية طبان كساني اللا باطنك هي ساقالية فرطنك متربان ورسوغاني وربحي نحي سلاه كردقي سيدة عدد VOA ما نوال باللحدي يبرك صبح نمو وراركي وربحي نادا السياسة دعناقالها هي عيارها يقوبانا يالكلبة كلا سعيدة عدد قلم نمين VOA حق حقيقة داكو سرايساني برنامج يحولة كردقي سيدة VOA ما نوال بافرطنك قلم نمو أويسك واشنطن مرتدى مايكروفون كفاقدة تطبعات كعافمات كي يوقويسك انتبا وحي كم ديهن برنامج دا كبحيدة عدى في نمي VOA كلاسع موجدها قابانة ساقالية طبان كلابية اللباطن كيشاني اللباطن كمتربان وركي يوري سيدي وقود بي اوافيها كلاسع عيدة عدى VOA
galabo wanaagsan degaysiyaal halka duulay naga degaysanaysan waa VOA duqeymo ayaa la sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen deegaanka Kunyabarow ee gobolka Shabeelaha Hoose urusoo saaray taliska ciidamada Mareykanka waxa ay ku sheegeen in ay saddex gantaal ku rideen gudaha Soomaaliya ay halkaas ku dileen lix ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab hadba uriyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareystay duqeyntaasi gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madobe ugu horeen waxa weydiisay
waa mahadsanta duqeynta waxay ka dhacday tuulada Kunyabarow liiraado oo dhawr mar hadda ku hor duqeymo isdaba joog ka dhaceen xali 8 saac habeenima ayaa duqeynta ku bilaabata saaka 11 ka saac salaada subax ayaa diyaaradii halkaas ka horeeyeen duqeynta ka fulaan
marka muxuu aha bartilmaameedka iyay duqeyntaasi la goobayeen meelo gaar oo ay duqeyeen miyaasi jirta
dabcan wax badan xariiqo aan la sameeynay qadkii isgaarsiinta horta waa maqan yahay waxaana ku naqaanaa sida caadi ahaanba iyagu dabeecadooda tahnaanka nabadiidka oo qoysta jooga inay gooyaan mar hadii qasaare badan la gaarsiiyo inay gooyaan isgaarsiinta waa wax lagu yaqaan isgaarsiinteena waa go'an tahay laakiin sidii marka nala xaqiijiyay inta isgaarsiinta dhabahan u shaqeeyays ahayn la wararka xarooyin oo markii hore inta ka carareen dib ugu soo laabteen ayaa lala bartilmaameed salaalay
marka ma la og yahay wax dhimasho ama dhaawac oo ka dhashay ama dad rayida ama hanqoto milishiyada Al-Shabaab
dabahaantii lama ogaan karo xilligan hadda jira waxa lagu xariiray aalada isgaarsiinta waay isgaarsiinta maradii ay maqan taho haqiiq ahaan waxa meesha ka dhacay sida dabahaan in loo ogaado waa way adag tahay laakin waa baaras dheer kadib diban ka sheegi doonaa diilaha laga
marka ciidanka duqeyay ahaayeen
sidii markaasba annaga aan ka wareeyna amba caalamku ba ogyahay howlgalo wada jira oo ciidamada Mareykanka ciidamada xoogga dalka oo qeybta commandosta inay fuliyaan howlgaladaas ayaan ku naqaanba
marka wax rayid oo aad maqasheen in qasaare ka soo gaari ma jirtaa
maya walaal ilaa haddeesaan wax qasaare oo dad shacab ka soo gaara maana maqan
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madobe wuxuuna la hadlay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
galab wanaagsan dhigaystayaal halkaad magala socotaana waa VOA Washington magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay carwadii saddexaad ee buugaagta waxaana sanadkan ka soo qayb galay in ka badan 30 qora oo 11 kamida ay dumar yihiin furitaanka carwadan iyo buugaagta sida gaarka u soo jiitay indhaha dadka ay ka soo qayb galay waxa warbixinta nooga diyaariyay Harun Macruuf
safaf dhaadheer ayaa saaka dhalinyarada magaalada Muqdisho ay u galeen hoteelka lagu qabanayo carwadan mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dadka ka soo qayb galay ay aad uga badan yihiin kuwii ka soo qayb galay labadii carwo ee la soo dhaafay qorayaal siyaasiin iyo marti kale oo ka socda caalamka ayaa goobta joogay maxamed diini waa aasaasaha carwada buugaagta ee Muqdisho
waxaan islaahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee waa kow ka soo qayb galayaashii oo intan filaynay ilaa 500 qof ka batay 900 ayaanu sanadkii isku xulis filnaa 1500 qof ayaa saaka yimid midda labaad qorayaasha aan martiqaadno soomaaliha u bartaan awal sanadkii la soo dhaafay kii ka horreeyayba soomaaliba 100% ahaayeen hal qof mooyaane sanadkan qorayaal Rwanda iyo Kenya iyo Ingiriiska ka yimid ayaan ku soo darnay oo tallaabo aan islaynahay iyaduna way noo tahay isdhexgalka bulshada iyo kobcinta aqoonta iyo tacliinta ee Muqdisho Soomaaliya iyo Soomaalidaba
waa gartay marka sanadkan maxaa u gaar ah oo carwada lagu soo bandhigaya
waxaa sanadkan carwada lagu daahfurayaa buug ee qortay gabar Soomaaliyeed oo Fartuumo Kuusow la yiraahdo oo Canada ka timid buuggeeda waxaa la yiraahdaa Ingiriisiga ku qoran yahay The Tale of a Bond's Wife ayaa la yiraahdaa daahfurkii waa halkan waxaa kaloo halkan inkastoo daahfur hore loo sameeyay wasiiradii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fawziya Haaji Yuusuf Aadan buugay qorto aabeedka qorto la yiraahdo taariikh nololeedkii Yuusuf Haaji Aadan ayaa isagana lagu soo daahfurayaa saddexaad waxaa lagu soo daahfurayaa Axmed Cali Faarax Ilaajaa buug isaguna waa hore qoray laakiin saada la daabaco la yiraahdo xulka silsiladda suugaanta Soomaaliyeed saddexdaas daahfurkooda sanadkan ayuu halkan ka dhacay dugaa kaloo fara badanna dabcan waa la keenay oo dood culmiyeedyada iyo ma aragtay dood wadaaga iyo la wada falanqayn doona
waa gartay bugaag intee le'eg baa ayaa taala meesha
waxaa taala ilaa 2000 oo buug inta badan 800% 75% qiyaastii af Soomaali ku qoran af Ingiriis 90% ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin ilaa 15 inta kalena af Carabi waxa sanadkan aan ku soo kordhinay buugaag ku qoran af Boran oo waxaan martiqaadnay qoraa Boran oo magaalada Isiolo Kenya aan ka martiqaadnay
sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhay carwooyinka buugaagta oo ka daba qaatay carwada ugu da'da weyn ee Hargeysa International Book Fair waxaa iyaguna aasaasmay markaas kadib carwooyinka Garoowe Kismaayo iyo Muqdisho oo maanta saddex jirsatay maxamed diini waxaan weydiiyay hadii ay jirto cadeymo in carwooyinkani ay kordhiyeen aqoonta dadweynaha
waxaa cadeyn ah in naadiyaasha qoraalka ee Muqdisho intan ka warqabo 6 ay hadda marayaan 2015kii 2 jecelahay inay jireen qaarkood aad u hana qaaday naadiga la yiraahdo Ifiya xarunta dhaqanka iyo qoraalka ee Ifiya hillan hayaan maskaxshiil intuba waa kulligood wax ka dambeeyay kana soo iskumay carwadii koowaad ee la qabtay taasi waa wax la taaban karo waa tusaale taasi waxa kale oo iyana la taaban karaa san hore kugu sheegayba daahfurada buugaagta tiradooda iyo dhalinyarada qortay oo islaanahay wax kale ayay ka mashquulisay qofku marka wax ku mashquulsan yahay wax kale ku mashquulsan yahay dhalinyaradana maadaama ay aan xaabadii horeynaysay in badan loo isticmaalayay ee qalalaasaad dalka ka jiray 20 ama 50 ama 60 dhalinyaro hadii lagu mashquuliyo loo jiheeyo energigooda inay buug qoraan oo maskaxda ka shaqaysiiyaan taa lafsirkeeda innaga noo ah marka waaqicayna la fiiriyo duul aad weyn walaal
waay su-aasha ugu dambeysa halkeed u socotaan muxuu yahay bartilmaameedkiina ugu dambeeyay
bartilmaameedka iyagu waa iyada oo magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya idil laibrariyo public ah oo dadku idil u furan in laga heli karo laibrariga ummadda madbacad maktabadii ummadda oo dib loo hagaajiyo museumkii ummadda oo dib loo hagaajiyo madbacadii qaranka oo dib loo hagaajiyo tiyaatarkii qaranka oo dib loo hagaajiyo ilaha dhaqaalaha dhaqanka iyo hidaha iyo tarbiyada iyo tacliinta dalka oo burbursan iyo taalooyinka oo dib loo hagaajiyo halka qoraalka iyo akhrisku uu garab socdo soo nooleynta dhaqankii iyo hidihii iyo taariikhdii Soomaaliyeed
xarwada sanadkan waxa ka soo qayb galay qoryaal badan oo dumar ah waxaadna moodaa in gabdhuhu ay heliyaan masrax kale oo ay aragtidooda ku soo gudbiyaan qoryaashan waxa ka mid ah Muna Maxamed Deershe oo iyadu qortay saddex buug
aniga waxa si gaar ah ii soo jiitay dhowr arrimood haddii uu ugu horeeyo saaxiibada aadka u qaaliga ah halkan aan ka barto iyo buugaag badan oo soomaali ah oo ay qoreen gabdho soomaaliyeed sanadkan waxaa kasoo qayb galay 11 gabdhood oo qoraa ah taasna waxaa isleeyahay waa horumar aad u weyn teeda kale yani dhan walba xataa waxaa moodaa in ardaydii iyo dadkii oo kasoo qayb galayay oo wax akrinayay inay maanta aad ugu duwan yihiin maxaa yeelay soomaaliya waxaa daa'iman laga hadlaa siyaasad iyo colaad iyo mooshin iyo waxyaaba yani soo laalaabka laakiin maanta waxaa moodaa in uu ku howlan yahay qof walba in wax la akriyo in wax la yani in wax la qoro in wax la faa'iideysto
way marka waxaa tiri 11 gabdhood oo qoryaala kasoo qayb galay waxaad ii sheegtaa qoraalka gabdhuhu waxa uu xoog saaray
wallahi gabdhaha qoraalkaada xoog wuxuu saarayaa maadaama ay gabadhu tahay hooyo hooyaduna ay tahay macallinkii iyo udub dhexaadkii oo bulshada waxaa moodaa gabdhaha waxa ay qoraan inay si toosa u qaadanayso bulshada
mid ka mid ah buugaagta ay qortay Muna Maxamed Deershe ayaa taabanaya arrin xasaasi ah waxaana uu ka mid yahay buugaagta sida weyn indhaha loogu hayo carwadan waa tan Muna oo inoo sharaxda waxa uu ku saabsan yahay buugga ugu magac dartay ilinta qubanaysa ayaa ka damqanaya
wuxuu ku saabsan yahay dhowr arrimood oo xanuun badan oo gabdhaha maanta haysta qaasatan gabdhaha jooga ee Muqdisho waxaa arkaysaa gabar oo 15 sano jirta oo garooba oo haysta dhowr caruur waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo yani oo wax bartay oo Muqdisho wax ku bartay si xanuun badan oo dhib badan yani hooyo walba maanta markii ay wax barto gabadheeda oo hadday iskuul aado ama jaamacad aado maanta dhan waxa ay ka fikiraysaa masoo laaban doontaa mise waa la dili doonaa maxaa ku dhici kara taas waxaa u sii dheer dhaqaalaha wax oo lagu baro yani hooyada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa iyada oo inay wax ku barto aqoon ama uu tahriibay aabaheed ama uusan joogin waddanka ama inayba tahayba aqoon iyadoo saxriir iyo silac wax lagu soo baro markii heerkii jaamacad la gaarsiiyo ee wax barato ee qalinjibiso is leedahay alleelahay maanta iyada aa ku shaqaynaysa waxaa hortaagan yani arrimo oo xanuun badan oo dhib badan kaasatan soomaaliya aad ugu soo laalaabto wax la dhaho 4.5 oo yani shaqa ma heli karto shaqada waxaaba kasii daranba haddii la calal oo laga soo gudbo 4.5-kii wax la dhaho shaqo galma ku bedelasho adigoo ardayada oo si xanuun badan wax ku soo bartay markii aad soo qalin jibiso aada wasaarad shaqo rabtid in aad ka raasatid waxa ay kuu noqonaysaa inuu agaasimaha iyo wixii kasoo hoos hooseeya ee kusoo maraan ama ku dhahaan iga bedel haddaa rabtid si aad shaqo wasaaradda yani ugu heshid adigoo jaamacad oo soo dhigtay wax bartay shahaadana haysta
waa garti maxaad ku caddayn kartaa inay dhacaan arrimahaasi
arrimahaas wallahi waxaa lagu caddayn karaa meeshii aan ku soo bandhigay buuggan ilinta qabanaysa yaa ka damqanaya ee Muqdisho waxaa kasoo dhexbaxay 11 qofood oo gabdh ah oo arrintaas ku dhacday nasiib darro ma sheegi karno oo ma dhihi karno waxay ka dhacday wasaarad tabal oo ma dhihi karno waxaa saan yidhi wasaarad tabal maxaa yeelay raggeeni waaye walaalaheeni waaye ma dhihi karno sidaas yacni soomaalinimo iyo dhaqannimo iyo diinnimo iyo akhlaaqnimo oo nafaraysa maanta ma jirto inaad dhahno wasaarad hebel iyo nin hebel wuxuu rabaa haddii uu shaqaaleynayo inuu wax kale iga bedesho
imise gabdhood ay ku dhacdaad ku wareysatay buugga
11 gabdhood meeshii aan kusoo bandhigay aan ku arkay laakiin buugga marka aan qorayay waxa aan ku wareystay dhowr gabdhood xataa aniga kula hadlaya oo Muna ah aa arkay
goormay kugu dhacday arrintan
arrintan wallaahi ay ugu dhacday labadii waxaa ugu dhacday 2014-kii
marka isku day buu ahaa adiga la damcay in sidaas qaal lagu siiyo waana diiday
dabcan ha weliba aniga hooyo ahay oo gabdhahayga 20 jir
waa garta marka maxaan ku idhaahdaa arrintan marka waa arrin xadgudub ama dowladda iyo mas-uuliyiinta ma kala hadasha
ma kala hadlin laakiin waxaan jeclaan lahaa in dowladdan maanta oo aamoodo in ay tahay dowlad oo dhageysanaysa midiyaha oo inta badanna wixii oo ka dhaca midiyaha oo ka jawaabto insha allah in oo la helo in xuquuq oo gooni ah oo gabdhaha shaqaaleysa.
Abdirashid Maxamed Xaash waa film soo saaray ka yimid dalka Canada maantana ka qayb galay carwada buugaagta. Waxa uu ka mid yahay dadka uu soo jiitay buugga ay qortay haatan ka sheekeynaysay Muna Maxamed Dir.
Wallaahi buuggan horta wuxuu ka hadlayaa maada xasaasi ah runtii oo u baahan in dabagal intan ka xoogan lagu sameeyo oo scholariska ama dadka cilmi baarayaasha Soomaalidu ay arrintan galaan, culimadu ay galaan, loo arxamo gabdhahan la sheegayo in iyagii oo muuqda la wareysanayo oo ka hadlaya maadadan tilmaamaysa in galmo ay ku bedeshaan mararka qaar inay shaqo galaan oo la xirxirto oo la shukaansado. Arrimahaas oo u muuqda arrimo weecsan waxa buugga lagu soo bandhigay. Hadda waa maqlayay gabadhii aad wareysanaysay qoraaga ahayd Muna oo buuggeeda ka hadlaysay. Laakiin anigu waxaan isleeyahay in arrintan la xoojiyo oo diiradda la saaro oo culimadu ay soo gasho oo haddii ay wax ka jiraan arrintan si qurux badan wax looga qabto.
Waxa uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo kamid ah baahda warbaahinta waxa uu ku arkay iyo saameynta carwadani ay ku yeelan karto magaalada Muqdisho iyo nabadda.
Dacdadan annagu waxaanu go'aansanay inaanu runta ka sheegno. Marka koowaad waxaanu isla aragnay oo xaqiiq noo noqotay in bandhigga buugaagta ee Muqdisho uu yahay dhagax culus oo dabada ka riixaya horumarka iyo amniga magaalada Muqdisho ee dib u soo kabanaya, maadaama oo aqoonyahankii Soomaaliyeed ee dibadda jiray inta ay fikirkoodii buugaa ku qoreen ay soo bandhigayaan si loo arko. Marka annagu waxaanu xiiseynaynaa in aanu wajiga quruxda badan ee waddanka ka qayb qaadanno. Carwadanina waa qayb ka mid ah wajiga wanaagsan ee waddanka. Waxa xiiso leh oo marnaba aan meesha ka maqnayn in sanadkan lagu kordhiyey tifaftir ballaaran oo dhinaca buugaagta ah oo ay qayb ka ahayd Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Dhaqanka Soomaaliyeed oo iyada lafteedu dib u soo fuftay baryahan dambe.
Okay.
Waxay tifatireen buugaag badan oo saafi ah.
Way hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa, waxa ugu muhiimsaneed kala tagayso carwadan waa maxay?
Waxa ugu muhiimsan aan kala tagayaa waa aqoonta lagu soo bandhigay buugga. Waxa maskaxdaydu ay isbedbedelaysay intii lasoo bandhigayay buugaagta. Waxaan xasuusanayay fanaankeenii Soomaaliyeed Abshir Nuur Faarax, Abshir Bacadle oo dhowr iyo labaatan sano ka hor ka gabyayay magaalada Muqdisho oo leh aqoonyahankii lagu daalay oo deynta soo celiya. Maanta waxaan arkaa in aqoonyahankii Soomaaliyeed aqoon qoraal ah ay keeneen miiska. Waxse anigu aan maanta ka iibsaday meeshan dhowr iyo toban buug oo aan isleeyahay markaan dib ugu celiyo asxaabtaydii iyo dadkii igu taxalluqay inay aad u akhri doonaan. Hadiyad qaaliya weeye buugaagta aan maanta ka hantay carwada buugaagta ee Muqdisho.
Maalmaha soo socda ayaan hadaba soo bandhigi doonaa bandhigan oo socon doona saddexda maalmood buugaagta kale ee lagu soo bandhigay idaacadda Voice of America kala soco.
Harun Macruuf, aad baa u mahadsantahay warbixintaasina studiyaha isagoo nala fadhiya Yunuus soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaanu u gudbaynaa xubintii dooda gaabanaya barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo warbixinno kale ayaa inoo soo socda. Marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. War saxaafadeed maanta ka soo baxay hoggaanka ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyadoo xiriir lala sameeyay dowladda Soomaaliya uu ciidanka AFRICOM fuliyay saddex weerar oo dhinaca cirka ah oo bartilmaameed, markaasi bartilmaameedyo gaar ah lagu weeraray. Weeraradaasi ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu qaaday ururka Al-Shabaab saacadda Soomaaliya markii ay ahayd qiyaastii 2:15 salaadda subax ka hor, halkaana lagu dilay saddex argagixiso. Waa lix argagixiso ah. Xafadeedkan ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ka dhacay meel 260 km koonfur ka xigta caasimadda Muqdisho. Warka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu tallaabadan u qaaday isaga oo raacaya awoodihii uu siiyay madaxweynaha Mareykanku bishii March ee sanadkii 2017 amarkaasi oo ciidanka Mareykanku u ogolaanaya inuu tallaabooyin adag ka qaato ururka Al-Shabaab ee ku sugan goobo gaar ah, iyadoo arrintaasina lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya. War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in ciidanka Mareykanku uu sii wadi doono inuu adeegsado dhammaan halbeegyada loo sharciyeeyay ee munaasibka ah si ay u ilaaliyaan dadka Mareykanka una curyaamiyaan argagixisada iyadoo arintaasi loo marayo la shaqeynta ciidanka nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya si loo wiiqo awoodda argagixisada ee Soomaaliya gobolka iyo caalamka oo dhanba.
Wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiim Cabdullaahi Cumar Camey ayaa xilka looga qaaday wasiir dowlihii madaxtooyada iyo xiriirka gobolada Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Haaji Gurxan. Wareegtadan xilka looga qaaday wasiirka ayaan la sababaynin, hase yeeshee waxa ay ku soo bigmaysaa xilli wasiir dowlahaasi uu idaacadda V O da wareysii u siiyey ku sheegay shalay in dhiibistii qalbi dhagax ee Itoobiya loo dhiibay ay dowladda Puntland ku taageersan tahay dadaalkaasi iyo go'aanka ay dowladda Soomaaliya qaadatay.
Aqalka Kongareeska Mareykanka wuxuu ansixiyay qaraar wada jira oo ugu baaqaya madaxweyne Donald Trump inuu ka hadlo kooxaha cunsuriyiinta xag jirka ah iyo kuwa taageera ficilada naasiyiinta. Aqalka wakiilada wuxuu ansixiyay qaraarkan talaadadii shalay maalin uun kadib markii uu aqalka sanadku isna ansixiyay qaraarkan ayaa hadda waxa uu gudbaya madaxweyne Trump oo lagu eedeeyay jawaabtii uu ka bixiyay rabshadihii kooxaha cunsuriyiinta ay bishii hore ka geysteen magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia.
Allah u raxmade waxa isbitaalka Rajab Dayib Erdogan ee ex-digfeer magaalada Muqdisho ku geeriyooday maanta wariye Cabdullaahi Cismaan Macallin oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii 10-kii Sebtembar ka dhacay degmada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdullaahi ayaa dhaawac madaxa ka soo gaaray ugu dhintay xarunta isbitaalka Ruurti Arbacada, waxaana uu ka mid ahaa tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay weerarkaas. Waxa uu ka walgelayay idaacadda codka Hiiraan ee magaalada Baldweyne isagoo wakiil wareedka Hiiraan u ahaa TV-ga afka maamulka Jubbaland ku hadla ee Jubbaland TV. War uu soo saaray ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusuj ayaa lagu sheegay in xogiyaha guud ee ururkaasi Maxamed Ibraahim Mucallimu uu ka tacsiyaday inuu geerida wariyahaasi isla mar ahaantaasina ay tacsi u dirayaan dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay wariyahaasi. Xubno ka tirsan ururkaas ayaa ka qayb galay aaska wariyaha oo isla maanta Muqdisho ka dhacday. galabo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad uu naga dhegaysanaysaan waa V O A. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ka jira dalka Soomaaliya. dad badan ayaa dhaliil u soo jeediyay in tayada ay liidato isla markaana ay adag tahay in dhinaca shaqooyinka marka la fiiriyo ardayda ka soo baxda jaamacadaha gudaha dalka ku yaala qaar badan oo ka mid a in ay gaaraan waxyaabaha laga filayo marka ugu horreysa ee shaqada qofka la qorayo ama aqoonta qaar laga fili karo qof jaamacad ka soo baxay ay mararka qaar ka maqan tahay ama ay ka hooseysaba heerkooda aqoonta. waxaa ka qayb galaya dhaktar Cabdiqaadir Xaaji Aadam oo ah dhaktar ka howlgala magaalada Muqdisho isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho qaarkood. waxaa kaloo ka qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Xaaji oo ka mid a aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waa idin salaamay, aan ku hormaro Maxamed. sidee u aragtaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ku yaala gudaha dalka?
jaamacadaha ku yaala gudaha Soomaaliya tayadooda waxbarasho waa mid aada u liidato, waxaana sabab u ah dalkan standard wax lagu cabiro iyo hay-ado dowliya oo wixii dabagalo oo tayadooda hubiya oo kontrol ku haya iyo manhaj fadhiya oo dalku uu leeyahay aan jirin, yaa sababay tayada waxbarashada iyo inay hoos u dhacaan oo wax walba ay noqdaan waxaan taya saas u buran aan lahayn.
amaasanta haye dhaktar Cabdiqaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed aad uu mahadsan yahay, laakiin aniga fikirkaas fikir ka duwan ayaan qabaa oo waxaan aaminsanahay maanta hay-adaha waxbarasho ee Soomaaliya ka jira inay shaqo weyn qabteen oo ay mudan yihiin in taalo loo dhiso. ana inaga waxaynu joognaa yacni critical point ayaan joogna, ma waxbarashada la iska daya waxaa la yidhahdaa taya ma jirto mase waa la wadaa. marka ani waxaan aaminsanahay dadkii ka shaqeeyey muddadii burburka dowladaaneed ay jirtay in ay wax weyn qabteen in la abaal mariyana ay mudan yihiin.
haye Maxamed.
jaamacadaha dalka ka jiro adaa tusaale yar usoo qaadano ardayda kasoo baxayso waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo shahaado jaamacadeed wata oo waxa uu soo bartay aan fikir dhanba ka haysan. Marka inay wax qabteen ay dadaaleen, inkastoo meesha ay ku jirto, haddana waxaa muhiim ah marka wax qabanayso in aad qabato wax la taaban karo. Marka tusaale ahaan, arday ka soo baxay IT oo aan Gmail isticmaali karin, waa wax moogtahay lagu tilmaami karo waxqabad la-aan yaadaataan dhihi karnaa mararka qaar waxyaaba waxqabadka qaarkiis. Marka tayada iyo dadka waxbarashada ka shaqeynaya iyo manhajka dadka loo ardayda loo dhigaayo waa in mas-uuliyad la iska saaraa, waxaana la tayeeyaa. At least moogtahay waxqabad weyn aan taya lahayn waxaa ka fiican wax yar oo kooban iyo arday kooban oo lasoo saaro taya leh oo wax la taaban karo meesha ay kasoo baxay.
Marka maxaa isleedahay taya xumada sabab waa ay u tahay? Maxaa keenaya isleedahay taya xumada?
Taya xumada marka hore waxay ka aasaasmaysaa standard ama requirements laga rabo marka qofki ama institutionki jaamacad aasaasayo inuu standard requirements inuu leeyahay iyo qof standardkaas ku kontroloosho oo la dhaho jaamacad ma furanaysaa hay-adan waxbarashada saraa furaysaa sama aha standardkan soo waafaq intana aqoon yahan oo qualified u ah in arday jaamacadeed wax u dhigaan manhajka la dhigi lahaa. Kadib marka requirementskaas standardkaas aad soo buuxisid, then you proceed. Waxa uu wadihaysaa in jaamacad fasax u helaysaa in jaamacad aad furto oo arday aad aqoonta sare barto. Wixii intaas ka sukeeyo dinaan waxa soo marin, standard soo marin, wuxuu dhigay aan la hubin, manhaj toosa aan jirin oo jaamacad furay oo arday lacag ka qaatay oo yiraahday shahaadooyin intuu siiyey waa qalin jabiseen 2 sano iyo 3 sano kadib iyo 4 sano bimacna lama dhihi karo waxbarasho taya leh.
Maxasanta kugu soo noqon doona haye Dr. Cabdiqaadir,
waxaa laga yaabaa Maxamed inuu isku khaldayo qof oo shahaado siiyey wata iyo qof leeyahay jaamacad ka soo baxay ama institution ka soo baxay, inaad say khaldanta amaleyna. Suurtagal ma aha qof 4 sano IT baranayay Gmail ma isticmaali karo? Yacni common sense ka diidaato, caqliga fulinkaaba diidaataas. Kow, hadda imtixaanka ugu dambeeyay dowladda ay qaaday waxaa gashaa la yiri 18,000 oo arday imtixaankay gashay. Dowladdu waa markii ugu horreysay ee arday jaamacado ay qaadatay waxay qaadatay 900. Xaggee la geynaa 17,000 oo kaleeto arday? Xaggee la geynaa haddayna jaamacadan jiri lahayn? Waa wax yacni waxaan ka fiirinaa macnaha statistical ugu simbalsana meesha ugu fudud wax laga fiirin karo. 17,000 oo arday oo dugsar laga soo saaray oo dowladdu ay aqoonsan tahay, xaggee baa la geynhayaa haddii ayna jaamacadaha kale jiri lahayn? Waa waxay ahaan lahayd istaftaran lagu dhici lahaa. 17,000 wadada istaagi lahaayeen, tahriib bay geli lahaayeen, wadahay geli lahaayeen, saxaray ku dhamaan lahaayeen, qoryay qaadan lahaayeen. Jaamacaduhu markaa waxay u fureen wada ah kaalay waxbarta oo wixii ugu fiicnaa la sameyn lahaay ah. Marka haddii aynu dhalinno jaamacada iyo iskuulaadka jira, macnaheedu waxa weeye 25 sano iyo 26 sano lasoo dhaafay inaan waxba la baranin ayaan dhiirigelinaynaa, waa macnaheedu. Marka anigu taa waan kasoo horjeeda, waxaan leeyahay yaan la dhaliilin dadka qadan noocaana qabtay.
Haye Maxamed,
lagu ammaano waa mahadsan tahay. Aniga haddaa ku dhaliilo micnaheeda ma aha shaqado dhan jooji, shaqadan uma qabantid inaad qabatid. Dhaliishu waa inaad wax saxdaan dadkiinan akademika ka shaqeeya ama hay-adaha waxbarashada aan dawliga ahayn. Waxaa la idinkaga baahan yahay haddii la idin dhaliilo, horta waa inaad garataan in dhaliilo jirto oo gaabis oo jiro tayaduna ay liidato. Haddii la idin dhaliilana ma aha bimacnaa shaqadii iyo iskudayga aad samayseen joojiya, laakiin intaad isku noqotaan oo aad wax meel dhigtaan oo gaabiska jira aad soo ogaataan inaad wax saxdaan oo wax tayeysaan. Marka
waa mahadsan tahay. Haye Dr. Cabdiqaadir, ma aragtaan inay waxbarashada duhabeen u baahan tahay?
Wax yar aan ka dhexgalay Maxamed, sawa aad u mahadsan. Muddadi horta hadda ardada jaamacadahan localka ahi ama jaamacadahan private sida gaarka loo leeyahay soo saarahayeen arday badan bay soo saareen oo kumanaan iyo malaayiin gaarahay. Haddii kumanaankaasi maanta hal qof oo isu quura inuu wado istaago oo ama tahriibo ma jiro, waayo qof walba wuxuu aaminsan inuu wax bartay. Yacni wax weynna waqtina la geliyey, lacag la gelishay, juhdi la geliyey, aaminsan yahay. Laakiin waxaa u sahlanaa lahayd haddii aan waxba la bari lahayn in dhamaan wax kasta oo inuu sameeyo marka horta angle kaas oo inaan ka fiirina ku maxamed wuxuu leeyahay dhaliil jirtaa waxa weey wax in la saxo weey
marka seel ugu sii karaan maxaa halka aad aragtaadi
wa in la horta anaga wax naga fiican dad wa ma haysana horta waxaan badiil ma u haynaa wax ka wax bedela oo ka fiican ma haysana inay ma haysano marka wax aan haysano waa inaan ku midjidnaa
ama santahay waxaan siinayaa maxamed haye maxamed
wa mahadsan yahay doktorka laba arinba waa rabaa inaan hadalkiisa kaga noqdo qodobada aad ugu dambeeya tan ah tahriibta bimacnaa annaga waa ognahay xoog ogaal baan nahay dadka ugu badan ee badaha ku dhamaanayo waxaa kamid a tiro badan nifto badan oo ardayda jaamacadaha ka baxaya ta labaad markaan ku noqdo standard ay jigsadaan bimacnaa waxaad arkaysaa nina wuxuu furanayaa primary and secondary school at the same time wuxuu furanayaa jaamacad cunug yaraay oo isku u yimaaday inay waxbaraan bimacnaa nina dugsiga hoose asagi waaye kii dhexe asagi waaye kii sare asagi waaye at the same time jaamacaddi waaye wuxuu waana afar qolo isku dhiga
maxaa xalka u aragtaa maxamed
marka xalka waxaan u arkaa haddii meeshu uu ka maqan yahay cid idin saxdo oo idin kormeerto oo waxaan idinka saxdo ma kari la-dihiin idinka academic institutionska jaamacadaha oo kale iyo dugsiyada sare oo kale iyo dadka arrintan ka shaqeeyo idinkoonan ay iska aheen business ka sameeya inaad inta isku timaadaan aad samaysataan organization mideeya jaamacadaha manhaj mideeya kormeer mida bimacnaa standard mida oo xatii meeshu uu ka maqan yahay doorkii xukuumad iyo wasiir in idin dhaliilaan idin saxin laakiin idinka dhexdiina inaad isa saxdaan oo nidaam iyo aada samaysataan standard oo bimacnaa waxaan waa lagu weydiinayaa waa mas-uuliyad haddaad sheegatay inaad arday waxbarayso qof igu kormeerta ma lahan waxaan waa qaldanaanayaan ma soconayso adiga naftaada iskormeer isxisaabi naftaada in cid kale ku xisaabin
afwan maxamed low samaxt aad aad umaadsanta laakiin ani horta hal mid waa mar labaad waa kugu khiyaasana oo ah hal qofa wuxuu leeyahay primary secondary jaamacad horta qofkaas wuu ku ammaanan yahay haddaad laga yaabay meesha ugu fudud hadda aad fahmi karto waxa waaye haddaad aragtay agakhan agakhan wuxuu leeyay xitaa nursery uu leeyay meel caruurta xanaanada primarygi iyo secondarygi iyo jaamacaddiiba uu leeyahay taas dhaliil ma ahan horta waa ammaan ani sidaas an u arkaa arrinka labaad leedahay idinka maleedihiin association ha association jaamacadaha ayaa jira oy ku idilyihiin kuwa ku kala warqaataan iskuna saxaan yacni waxaa laga yaaba qof waliba hadduu inta meediaha yimaado uu yidhaha wa san 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 wax masax maayan comon imaada idinka wal waxaa naga khaldan noo sheega aynu aragno annaga waxaan aaminsana inaan wax badan saxnay wax badanna aan qabannay
waa mahadsantaha waa mahadsantaha doctor cabdiqaadir maxamed aada umahadsantaha adna walaal
okay soo dhowo fal
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay doctor cabdiqaadir xaaji aadam oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada ka howlgala iyo maxamed cabdulaahi xaaji oo isagana ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada muqdisho tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
falastiin axmed imaan ayay ahayd oo dooda gaaban inan la socsiinaysay halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaajaa ayaa la diyaara
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal sida laga yaabo intii nala socotay inaad weli xusuusantihiin barnaamijkii toddobaadkii hore wuxuu ku saabsanaa ujeeddada jacaylka iyo sababaha loo aanayn karo maansadii hore ee soomaalida inay ku tiro yaraato waxaan ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee weerar bulxan la odhan jiray waagii uu mulaaxa jeclaaday waagii intuu caado dhaafka ku kacay uu maansadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana uu ka tuuray inkastoo taxyihiisii ammaanta ahaa ay u bogaysayna waatuu haa iyo maya midna ka maqli waayay dabadeedna markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caanbaxday waatuu inan rag u wada hanqal taagay kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatuu nuur idiinle ugu soo horreeyey waatay inoo rahmanayd su-aashii ahayd hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geelaha amaan oo inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi kare toro nur idin le muxuu isku halaynaya marka horaba nur wuxuu mulaaxa istamaacsiye isaga oo og halka ay weerar arintu ka maraysa iyo siduu inanta u jecel yahay deegaanka ayuu wax kaga nool yahay wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay sidaas awgeedna isaga oo intaasba u warhaya ayuu la tartanka weerar u bareeray dadkii deegaanka ayuu ku dhex saaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo ninkastaa haggiisa ay isaga uun xero u noqon doonto dhabtiina nuur idinle muu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo siddasa ma hayso tixrihii weerar wax walaaca ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hadlin jiray tii loogu jeclaa geel badan oo dhowr kadina ayaa xadyaha uga buuxay isaga ayuun buuna isku halaynayay maalintii dambe xaashada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa inay idinla la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u egtahay to aan gacan kuugu jirin marba haddii diidma laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryaba gabayada ammaanta ah quraac iyo harimaba uga dhigaay markaasbuu ugu jawaabay cagweyntaa gabi oo noqotay qoraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo hareeradayda ayaa iga filan dabadeed nuur idinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu usoo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatay oo siduu hiduhu ahaa inta yeelay inantii aabaheed ka doonay af maran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doona ayuu golihii ka sheegay markaasbuu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey daysta markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo mehelin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay mulaaxa way isa soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay ahayd aabbahaygu inay idinla iga yahay wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrini ku dhammaan doonto. Si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin geela nuur idinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballan qaadaa haddii ay guursato gabaygiisan aan kol lagu marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aada isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheeranimo labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karto wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku salsabtay wuxuu ku xudxutay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u gareenba inuu wax siin doono waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgud faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxoodii hore aayad loo qorayee labadii ushoodu isku taal kalama oolaane ubadkeenna aan kala ciyayn agabar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magac adooryaade adna umarka waad ila qabtaa aanan ibyoonayn ilu aad quruxsan leeyahy haddaad ooriday noqoto aakhire ma sheegine adduun ma il xumaateene afar maro abxadan kuugu rido awsi iyo khayli ina deed xidaayade ku taal boqor alaafaada asli boqora kuu lala afjabo arag wanaageeda usha luqunta ay dida sunuuf olol cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyan qabayb axmed weynashiisiyo shaqlala iyo awoogaaba ayax iyo arbaha yeya iyo odayo tiirshaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo oo mahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aabi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyayay abtiyaalada iyo wixii kuwa arxama sheegta inkuu aragtay aadmiga waan wada utuurayn intaase inay idinliyo ninguna u inda taagayso sowina adeeray ma arag aniga aad booda ku yidhi waa falaskiisii inkastoo habeenka oo idil iyo dhalaalta qaarkeedba ay mulaaxa maankiisa ku sugnayd haddana weerar ma xero lacayn haweenay aada u jeclayd ayuu qabay qudheedana waxba kama qarsoonayno sida bulshada kale ee deegaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana u ogeyd in badan ayay isku dayday inay u caqli celiso oo iyada iimaansado markii ay taas ku guuleysan weydana waxay u cabatay hablaweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhimrin lahaayeen iyadii ceebta saaray waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaa ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiilsa u qaadatay ayay laabta ka ooyday waxayse kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugama naase caddaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo ludba ka hareelay hami iyo hawo adduuna la tiicaaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u tooghayse afadiisii oo guwaabo qabta ayaa si deg dega gogol cusub iyo weylaalis isugu kor saartay barkin soomaagala ka buuxana u dul dhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo agtuumisay xeeryo iyo madiibado afka wada haya oo ruuxii adkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey gudihii aqalka ayay ku noqotay intay ku maqnayd buuxagga eega mise waa hilba jeerjeera kuwo kumbise iyo oodka cageed adari lagu udgiyey dhinaca kale u eegay mase waa dhiiro nooc walba oo caano ah ay ka soo milaashay waraasi lo-aad iyo karuur geel iyo garool ari oo aan weli dhanaanaan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqo agtiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu goro dalaalaaj garka iyo labada low ayuu isa saartay wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaayay gogosha u dhigtayba ma aha dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay mara marsiino ah boqor mido boqor xoon gambo ilyara oo sugul madow ah dugaagado lacag ah oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u liqday waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheeka la-aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen jixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan mariyo mooyee aan laqabaha iiga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiiyo kabdaha laysdul dhigay sida haldaa baalkii hilibka cusub haydaari wan iyo subag la hoogaansay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaadigu baayici kabaha aad hawda kaga yeedin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon hadin kobtaa joogo waa habila-aan dhuunigaad hoo ileedahay hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahay haasaa waxaan qaybsanaa magac habeenkii iyo adaanii hubsan soortaad halligi ha isku harag gooyne haraggayga unbaad arkiye kuuma soo hoyane runtii waa gabay culus waa gabay dareen laawo ah hase ahaatee haweenaydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waa berigii intay weerar faraqa iska laalaadisay walaaqdaydii isii kuma ay odhan malahayga hadduu siiyana kuma ay faraxdeen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
intaasi ku dhaafna axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in warbixintii ku saabsanayd kulankii baarlamaanka ee maanta waqtiga noo saamixi waaye islamarkaana aan idkugu soo gudbin doono idaacaddeena soo socda haddii allah awoodda lehi noo saamixo jamaal haye maxaa noo haysa
waa tahay falastiin dhinacii sugaanta ayaanu aadaynaa markan heestan ayaanu dhegeystayaasha usoo qabanaynaa
Oh,
Suleqa fadka macaan aanu intaasi ku dhaafno dhigistiyaal fanaanka Cumar Shooli halkaad naga socotaana waa VOA heestaas ayaan u dambeysay gudahan idaacadeena ilaa iyo caawa waa Jamaal iyo Falastiin oo idin leh isma dhaafno I'm a smile.